Sida 114. Rithøvundur Jens Pauli Heinesen. Brygvin og Møyran.
Ein brygv band bøylingarnar saman. Og i øren var stór Møyra, tatt við hana gíl, og mittlen gíli og Møyrana stóð tjallar, torfhús og hodtjúsarre. Nýjan fyrir við hann Úrstagær. Her vuxu rabarbir, solbersrunnar, stiklusbersrunnar og nokkur asktrö og í tögdu krönglottar og vegubarar grænar út gærin og sújane komu aftur nekru tjallararen. Her reikar sérpikjötin, tormold, hodji og móru. Norðan fyrir tekan götan í hana kóruvegin og hefur eistin höfd við hana luttlari nýjurepar toft. Bryggjum var smul. Koman lastbílur måtte du búja við annan endan er letan slippa í rúm. Eðla að du kundu klikva upp á rekkverki og krösta til innimjóðu jannstangunum meðan basti fyrir fram við, knúti hendunar jadni við einari kjensla af bænknúsing óman eftir Richard-gæslunum. Jannstengurnar varu tjökrutar af rusti á undirsuginum. Miskajus af brunni var ein bræju betongstabbi sem stjá nýri í onna. Óman fyrir var hann hottaf og sem var í kýpastefni. Þú kundu klikva upp rekkversin í að stefni og sigla norðjögn onna. Í óarföru breyt begvarnar. Þá var óamannaverk að standa her. Slerðu fyrir bor sjólast tjú og í brúnum ögilvatni. Sumari svúmu torfur að makka pyrrun undir brunni. Hvörkvistnar verur og í smúu óamanna nýjan og torfðu ekki að vera til. Hugsaðu bærum að krekva sig. Her voru gráshul, blætsjur og onkum tugina erjar og stjórur som uppsar. Ollar skrifa og dofuslega S eftir eirinun og kregva á sig inni undir moldbakkum. Og í búgla blikkun ætla bóra á sig nýjögnum rúnu vætnar, nýjan í múrina og augu í grásnum regndegjarnar. Þær voru halur að halda á sludginum og skrefunum. Skuldu þú halda tæmum, måttu du skora þær fastar innan fyrir langutong og upp lekifingur og fremsta fingur. Svo hingu báir endanu hver svinum megin við og ringdust. Höddi var elalúti og þær gapa og svo fingu þær illt. Ég setti smúar svílalúinur undir hálmabakkanum, rendi höddi og hann matchi upp í agnhaldi og let ongulinn og geta dýri sem du leti til hérna reyjar hósu. Ver makkurinn stórur kom hann upp í rólk. Hann fekk ekki rörst sig utan vættra við heladotnum og man stakk á lengt fram. Makkapyrrunar sóu ekki þar vel pjössa á anglarnar og lóu vættra á í vatnum. Það glöttu dæmum og það sigdi som silfur undir bakkanum þá það vendi kvítum megin upp. Langur nýrja sandnum stöfa sjukt tjaldur, lykkunar svæma upp yfir tói, stöttu sig nýr á þeim og löttust að skreja það sundur. Og það skrutja ég svo önskrilitt að enn daginn í dag sýtur máli í tói í salunum som hann lúdil hælsam úr helvutin. Fremanda fólk koma til brunnu. Prestur, svætjandi í gráum frakku og galossum og þá að hann smultist og var blújögdur hekna ekki af óhúna við honum svo var hann Guds veldis hond. Það komst hann ekki nær. Enda leysi solmar, skrifstu og prætikur hingu attur úr frakka seitanum og löddu til fótafærin. Ondju slappstu að gera fyrir honum. Allt við verðan áverandi hond á loftin. Sjálft í löndum lurðið alveg ekki eiga. Ikki banna, ikki stjala, ikki lygva, ikki ilskast og væt her þú ekki aktar og sikkar þar vel. Ein millnu steinu verið bundin hálsinn og attar som tann norri og millun í milla og þú voru tvættur í hefi neka sunnan fyrir klóning. Og her kom suslumæðurinn undir keppi við levurtask undir arminum og færun og enninum som ein ræmavelt í brekkunum. Hann var uppa til verri. Það gerðist pustandi fyrir honum. Hvert yttu tókst þar til, rendi þú til klötnar á honum. Ég var ekki mærin færin út að stella svo var gæl. Helt mig ægi allan hæmin, minn sjönli og ósjönli markasjöl byrdu mig inni og í einari byllinni borg. Slepptar úr græsinum, slepptar af bönum, fer bústur sá bátnum, þú nest ekki sykluna, slepptar út í hann, þú ægir ondki úr hæsum, ég er hér ondki að gera, fer út úr gærinum, fer af venum, sleppar burtur, fer út úr handlunum. Þetta okkar tinga hafa frí, tívitar, tósa ekki upp í úi, síð stillur. Við endan að hverjum við stóðum árum í lóunni og sérði lútum í forbúin utan tel. Það galt að fer af brunni þá hann kom eftir henni, sleppa sér inn undir hennar sem hann bengjinn svíla vera og býja til að hann fór ekki að koma að hana og teka til. Það kom að það fremmandi drangja til brunni. Hei tó, röftu þær og kom rennandi. Það var að sænt að hoppa undan. Anna var stórur og greflig við pyrruna anlíknum. Hinn var vísastlíkur. Sostast hann ekki. Verðan hann burstur undir líkinni á honum. Það voru skittnir og kladdutur og stóðu hildu í mig og flentu eðnar. Það var störri heigjætt ívurvaxi hödd. Það var uppattur störri af harpesjunum. Múrin var brægjur. Negv af tannhaldunum kom undan. Og tennar voru brendar. Og svo ætti þó, spurði hann. Ég teska í honum náinu, en hann fulltist átt hann. Það er undarlegt náinu að hefa. Hann tegði upp að þau flæri fyrir og það ljóaði sem ekki nefndi hann mér vittu. Ég mátti genga við hann svo voru náinu. Hvað er pappa dæn? Mér domdi ekki vel að síja það, en kannski fyrir hann æsni að ekna hann að pappa mun. Hann held í öxlun á mér, kann fjærar, stegur sem höfdur að knyggunum, sumar voru sundur sprokknar. Og hvað er mamma dæn? Hann vildi fá að vita hver og ég búi og hins þá fletti eftir. Allt verðist síti inn í munni hansara og minka í burtur í ondsi. Ég skammaðist um mitt heim, minni foreldur, mitt egna lúf og vildi helst færi við munni skom inn undir brunna men slapp ekki fyrir rekkversinum. Ég vildi halda lægina fram, þar förkast þess saman við mér. Ég röndi að sniggu inn í millum tarra, men þar trangdi þess saman um mig. Ég var komin upp í en tronga som ég slapp ekki út úr utan að hopa undan og flutja. Og það mátti ég ekki. Aftan fyrir hann slúka gér stóð að af lúsins mest árendu forbúum. Það var skóm að hopa undan. Bert rattarskvítar og kventlar flutja á. Rattir menn herja á. Ég hopa í undan. Það rógu mig af brunni og hæmja til venum. En smöl göta var vinstrum meginn. Og fyrir að sleppa af í óflutja kropparnar fór ég eftir henni. Hún förði bústur frá venum, fremmanda fólk höfðu ondja að gera á henni. Það ég ótti að fer vujari fram her í handlarnir og arbeidsplossinu vöru. Men þar kom áttan á mér sem ótti að brunna veginn og götna. Það laði ondja neka. Ívalegs fyrirnáðust þær alls ekki prest og hans er langu prætikur. Súslumæðurinn og hans er að fóra á enni gjörði hann ekki mún. Það fóru ekki á venum fyrir nökuna krekva sig. Öngin millunastænir kundu fóratæminni gera som þær vildu. Það voru hætningar som jakstra á teg og gjörðu som prestur og suslum á söttu og var nú komin eftir mér. Lægin gekk norur eftir hegar húsinu fakku í tali og burtur frá minn egna hæmi. Upptotna í hiljar voru á götunni við skorpna voru mórum som var stottsin sundur í puntut minnstur. Nýjur klæra neyta mítjala her og steinar stungu púr. Ég mótti hefa eiginni við mér aftan fyrir og framan fyrir. Röndi að skunda mér, men það var tatt í hölunum. Hvegar ég skuldi færa vist ég ekki og hvursi ég skuldi sleppa frata mér heldur ekki. Ég tördi ekki að renna, svo þar að ég raddist og þar príka á mig í ritjum í fingrunum. Hvað fæst þú? Kunum sér bara spela vitt í inni tjátt ekki onn? Hver ertu svo illa klipptur? Hver hefur klippt þær? Hengar har í nakka núum, som rossa faks, og þær trakka á upp á helanar sjómar, svo gummur skeggvarni smokka á nýrum. Ég röndi, latta mig út að rattur, mér enni Jack. Kannstu ekki fara heim til þykkar að stjæla okkur nekrar sigarettir? Við það var svavuld á sig. Þann störri tendra ég en svavuldpinn og tvætti hann í en búa upp höddi á mér. Hann slöknaði og lóð reyka götunni að það fyrir okkur. Við komum fram við hennar lengari lón, hún var tjöra. Hínum megin var en gróðgærur og stóru tröbuks innan fyrir. Ondju fölk var að sutja og sjálftum onkur hei verið her, hei ekki kunna byggjum hjálp. Hjálp fyrir hverjum? Ondjun gjörði mér neka. Ég var einari nei, ondjun kunna hjálpa mér úr. Það var ég som búi hér að stæðanum. Ég skuldi tó som har pesur tarra, trakka tær og helanar hún ekki tæpustur. Men ég var hann fremmandin. Það hætti gert mér fremmandan og mun egna bústægi. Við fórum norr það lengur lónuna. Her snætti ég til högru, allaveg menni ég til götnu, norra fyrir múruna, men fór ekki. Það var lukt til að devlanir hætti hú að stegga jakstrenginu, stafu tósa og saman, utan hittu upp. Kanska fóru þær að rúma, svo ég slapp mér aftur undir það fyrsta tjallin að stá. Alla ég kreikva mig her, kreifu tatt fram við honum eftir einum smölum tyggvutum gæra og fastum hegðum. Fóru ég fét til vinstru sökkun í múruna. Högrum veginn voru tjallsrýmarna re að re kladda við grönum mosa og undir tæmun en eggvilja loa grund af grátum. Onkustegani var steinur dottin burtur úr og eitt hól var undir. Men svo trangt að berst kettur kundu gengu gjögnum þeim. Tjallan var áfastur. Skuldi ég sleppa burtur úr þessum, mótti annarkvort venda ví eða að grúpa langur og langur til að kom til úrstakærin. Þá sá ég að það komu að hann á mér. Ég narkast ennum tjallan og ég stakst henni hann úr hínum. Tókti ég mig til vinstru svo ég græna verki og í úrstakærinum hengi út í múruna. Hegar skuldi ég færa, klikva upp grátgæren og krekva með mittlun berjarunnarnar. Ég kom til þann bræja tjallin, skuldi snæði hotni með smokka í nýri máruna og mátti skunda mér inn í krátsin. Það var það tjámar. Múiram var öll gúla og sæljum, men ég kundi ekki fæll gangu mittlun blomstrunni utan að sökka nýr og í mittlun teg og fór komast. Hví ertu bengjinn? Spurði hann stóru pyrrötu drangurinn. Þann minni vært hann fyrir hann og slappist til mun, men hann tækti sig út undan honum og flenti ég að mér, stakk annar bæn inn í millum fötnar á honum og hann trakka mig að tanna. Hann var rek og blækur og svo út sem hann sjúkur. Nú hefði hann, segja hann. Hví reist du okkur? Spurði hann störri. Ég visti ekki hví og svera ekki. Hann tæku tjólkan að maru klupti. Fingrarna voru saxarlöpnir. Það svæði eftir og minni lesum ond. Og hvað skulum við gera við hann? Það setja minni. Klúpa hann fyrir trætt. Hann klúpti mig fyrir trætt. Það sindur fastar. Það er að fenga mig, men vistu ond að gera við mig utan að klúpa og trakka á mig. Hann held í tröggjuna tjómar og klúpti mig aftur. Með sem ber fyrir að gera okkur sem ég hann búið eftir hvað hann skulum finna på. Rauna fóna að gráta, setja minni. Men það etnaðist hún ekki. Ég var handan fyrir allt í að grátur. Ég var ekki fennið skjúla, men visti ég að Gud var allmáttugur. Þetta kom að slatta aldnar, genga sjónum og metta 5.000 menn umfram konur og börn með 5 breyjun og 2 fiskum. Men mig kundi hann ekki föra yfir þetta múru lendin. En fuglur kundi fara að fló, en öllur krekva sig inn í einum búgláum blitju, bóra svo lutla höggjögnu rúnu væturnar, og fjæla sem mellum sæljunar. Ég stafi lútandi höddi inn í krátsunum. Það er tingast men ég lusta ekki eftir. Mér kundi þetta vera eitt að sama. Hvert þær voru tjámar eða ekki. Ég var einsamallur í veröldunum. Það reik af róti og rústa af rúnuvatti út mellum rímarnar. Það voru farnir. Ég var frýjur. Men flutti mig ekki úr stegan. Ótti hættu það tíkju framar og þó var þetta sem ótti ótti eftir. Dárun hegi verið veldt vónbrot, að óleikilitt. Hver kann hjálpa einum sjúkun fugli sem skrudjar að sandnum, einum matti sem liggur í vattar í vatnum undir einum málbakka, eða einum smadröndjum sem fyrir fyrstu fyrr sem lutla lífi hefur skúa menneskjans á bötli í einsemi og í neginum.